Ek het daardie gerietjie so lief. Vir jare was die sendingkerk die middelpunt van 'n deel van ons dorp se inwoners se bestaan. Hier is die bywoning sonder uitsondering gekenmerk deur die groot bydraenheid wisselend tussen oordadige kakofonie en bitter ernstige formaliteite. Kakofonie vir altyd in die kerkbazaar in sonndagskoolopvoerings en ernstige vrome stigtelike byeenkomste wanneer die nagmaal gevier is. Na Makwaland is in die somer 'n onmanierlike warm plek. Maar wat ook al die temperatuur, die sendingkerk se lidmate het daardie warm somers in hulle kusklere laag op laag getrotseer. Geen moeite is ons sien om enige soort onfatsoenlikheid of onpreetsheid in die kiem te smoor nie. Aan die vroue se kant was dit bloemers met kantom boorsels om die knie, bo-oor 'n korset, toegeruig met gaartes bo-oor, waaraan die kouse opgehang is, dan 'n bodies, so groot dat dit 'n mens laat dink aan 'n dubbelloopslingervel, waarmee jy 'n olifant sou kon jaag. Dan 'n dik materiaal onderrok waardeur geen steek sonlig sou kom nie. En les bes bo oor die besigheid 'n rok, geborduur en toegeknoop tot in die kuiltjie van die nek, in so lank dat dit onder in die sand sleep. Voete en skoene sou jy nie sien nie. Net 'n stofstreep is daar beweeg word. Die kop was Bybels, met die duurste doek bedek en die hande met handskoene, wisselend in kleur en formaat. Die mans was ook nie ver agter nie. Kerk is bygewoon in 'n drie-stuk pak, met die silwer of goue ketting van 'n sakhorlosie wat uit die onderste baadjie sak oor die boepie beer, afgerond met 'n helder veelkleurige das. So oordadig geknoop menige laksman sou jaloers wees. Die hoedens was altyd windmaker, so effe skuins op die kop gemonteer in kleure en vorms wat my aan Stalin se bekende fedora laat dink. Altyd is daar getof vir die okasie. Want kerkhou vir al nagmale was 'n ernstige saak. Die diens moes volgens 1 Korintiërs 14 gepas en ordelik geskied en gepaste klere was die tike tot toegang. Die kerkgangers het hulle vernaam gedra. Nes die eerwaarde in sy gitswart toga en die kerkraadslede in hulle manelle. Gefolterde sweetdruppels tydens die diens is met spartaanse trek om die bek verdra. Van die gemeentelede het so hel uit warm gekry of onder daardie bondelsklere so ontwater dat floutes aan die orde was. Maar die ongelukkiges het na hulle gelaaf is dadelik weer plaas geneem, want die nagmaalbeker het niemand laat verbygaan nie. Die vreeslike gehinker na higiëne en die mode dat elkeen sy eie glasie wyn kry, het later eers gekom. Hierdie besondere gemeente het 2 reuse silverbekers gehad. Elkeen is boordensvol geskink om 'n ieder en 'n elk 'n behoorlike sluk daaruit te gun. Afhangende van die bywoning was daar vir voorsiene en onvoorsiene tekorte ook nog 2 5-gelling vaatjies Kerapigo gereed in die konsistorie. Die breek van die broodliggaam is maar as 'n liemaker beskou. Dit was die bloed waarna op sulke dae gesmag is. As jy jou storie geken het, was jou sluk maklik 'n koppie vol. Net die oormaak bye en die vliee daardie tyd van die jaar was altoos 'n verpesting. Want die het later heen en weer konsistorie in en uit agter die dehakens in ouderlinge aangevlieg. Die nagmaalgebruikers moes wakker slaap om nie per ongeluk 'n sluk met 'n vlieg of 'n by te vat nie. Op die betrokke dag was daar tussen die hete na Makwaland se son en die gemeente beswaarlik 'n sifdraad. Dit was siedend warm, maar die kerkraad sou die eerwaarde nie kort paie toelaat nie. Niks minder nie as die volle Exodus 20 moes gelees word en geen Jota of titel van die Heidelbergse katechismus mog uitgelaat word nie. Word die Sions gesang opgegee, word elke vers gesing en die openingsgebed moet wydvat en ver voorbrand maak. Ongeag die teksvers vir die preek word die hele hoofstuk van daardie vers gelees en gereeld word skynbaar tye afgesonder waar tydens die eerwaarde die gemeente in stilte aanstaar en hulle vir hom. In kort, die nagmaaldienste het normaalweg 'n uitmergelende 2 tot 3 uur geduur, maar daarvoor was die gemeente daar. Daarvoor is die heilige Sondag afgesonder. Die gebruik was dat die eerwaarde na sy nagmaal preek by die gedekte hooftafel voor die preekstoel gaan sit, saam met 2 ouderlinge wat in byna gekunstelde hoogheilige vrome stigteligheid daarna som plaas neem. Die eerwaarde staan op en lees met oorbeklemtoning van elke woord die sakramentformulier oor die breek van die liggaam en die vloei van die bloed. Dan breek hy die brood in 'n mandjie en die diakens vat die stukke in brokke en gaan deel dit aan die gemeente uit. Die kerkie was langwerpig en al die sitplekke neffens mekaar in 'n blok in die middel met 2 paadjies weerskante langs die mure af. Die eerste diaken druk sy mandjie aan die een kant van die blok by die eerste ry in en die tweede diaken aan die teenoorgestelde kant ontvang die mandjie van ry 1 en gee dit aan vir ry 2, waarop diaken 1 by ry 2 stelling inneem om die mandjie waarmee diaken 2 begin het te ontvang en dit op sy beurt by ry 3 in te steek. En so gaan hulle aan. Intussen draf 2 ander diakens heen en weer tussen die brood uitdelende diakens en die hooftafel, waar die eerwaarde en die 2 ouderlinge met geboe hoofde, asof in konstante gebed of semi dit in 'n doodsweet sit, om vir elke leë mandjie weer die volle te gaan haal. Nadat seker gemaak is al gerit sy of haar deel van die liggaam gekry, breek die uitdeel van die groot silverbekers wyn uiteindelik aan. Die bring van die wyn veroorsaak onmiddellik 'n roering, 'n afwagting in die kerk, want teen die tyd is die gemeente lankal droobek gesing, gebid en genagmaal en die winkelbrood sit hoeka soos kleitjies teen die spoeglose verhemeltes wat smag na iets om dit mee af te sluk en die suurdeeg smaak uit hulle monde te kry. Kooitjie Geldsaak was die betrokke dag in beheer van een van die bekers. Kerklik sou jy nie beter kry nie. Waardig, vroom, gepas en ordelik was hy. Ongesmet, so is daarna hom verwys. As gerehabiliteerde alkoholis het Kooitjie teen Bacchus ewig wraak gesweer. Was dit nie dat die woord en die sakrament die ontydige wyngebruik in die kerk geregverdig het nie, sou hy hom nooit weer daaraan skuldig gemaak het nie, wat nog te sê ander aangemoedig het om dit ook te gebruik. Gevolglik dra Kooitjie, nadat hy die beker van die eerwaarde se tafel opgeneem het en nadat hy daarom sy lekseltjie bloed van die eerwaarde self gekry het, die beker letterlik met 'n reguit arm ver voor hom, asof hy bang is dit besmet hom. By die eerste ry pleeg Kooitjie Geldsaak 'n soort regsom, soos in die AMI, en order die gemeente lid op die punt met sy arm nog so uitgestrek, "De, sluk en gee aan." Dan neem hy by die punt van ry 2 stelling in en wag vir beker nommer 2 om van die ander kant te kom, om sy weersin te demonstreer in die wyn waarin hy pas self vrywillig verplig meegedoen het, staan hy met sy kop so skuins van die ry in gemeente af weggedraai, asof door Gunther in die plafon van die kerk iets is wat net hy kan sien. Die Gerupigo damp hang swaar in die kerkie, terwyl die voorste rye langsam soos drenkelinge met die bekers omgaan, beginne die lede op die agterste banke onstugtelik rond te skuif van afwagting en onuitgesproke verwyd oor het so bled die lang vat voor hulle aan die beurt kom. Boonop is die bekers kort leeg. Die aandraas uit die konsistorie stap nie meer flink nie. Hulle draaf stap, hardloop selfs. Piet Holtand was 'n lidmaat van die gemeente. Hy het elke nagmaalmore ten aanhore van almal tydens die voorbereidingsdiens sy erge sondes bely. In gevoelvolle smeekgebed gee hy telkens groot ondernemings oor hoe hy vir goed die valjapie sal los. So maak hy seker dat hy daar tussen hom en sy medemens en sy skepper niks meer staan wat hom die gebruik van die nagmaal kan ontneem nie. Is die sondige tollenaarse gebed dan nie beter gevat as die van die sondelose fariseer nie? Of dit 'n simptoom van die onttrekking was wat ingetree het en of dit die ontwatering van die ongoddelike hitte was wat hom dors gemaak het, is onseker. Wat ons wel weet, is dat Piet die Sondag van Kootjie Geldsak 'n stortvol beker Gerupigo kry. Die sluk en gee aan, waarop Kootjie by die volgende ry gaan wag terwyl hy, soos sy gebruik is, door Gunther kyk. Eers minute later, toe die ouderling aan die oorkant en van die ander gemeentelede laar af in Piet Holtand se ry, sis geluide begin te maak, gewaar Kootjie dat daar oponhoud in sy bediening is. Skuins onder sy neus hoor hy die tjonk, tjonk, tjonk van 'n verbeete gesluk, en toe hy Piet se hoppende ademsappel sien, toe weet hy daar is vergryp. Toe om Kootjie afkyk, vas die in die onderkant van die omgedopte beker en aan die echo hoor dat Piet se vergryp die bodem van die helse groot langkruik nader, gryp hy verontwaardig die nagmaalbeker van Piet se smoel af en uit sy twee klemmende hande. Maar sie jy, o heilige verfoeilike suiplap, vir wat is jy so skandelik in die Here se kerk? Weet jy dan nie, dis ons Here se bloed waarin jy jou so staaf versypie? Stilte. Toe, oor Piet se heildronk lippe. Maar broe Kootjie, ek het daar die jurykie so lief, en ek het vreeslik baie sones om te was. Hierdie storie is voorgelees uit Vertel daar vir my 'n storie van 'n Makwaland deur Jan C. van Wyk en is uitgegee deur Malan Media.